гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі парламент можа вярнуць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Адной з умоваў называецца ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Парэ таксама заклікала Менск правесці незалежнае расследаванне ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасць з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы згодная вярнуць Беларусі статус адмыслова запрошанага пасля таго, як беларускія ўлады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта гаворыцца ў выніковай рэзалюцыі, прынятай на летняй сесіі ПАРЭ. Канчатковае рашэнне аб вяртанні Беларусі статусу адмыслова запрошанага, дзеянне якога было прыпыненае ў 1997 годзе, будзе прынятае на бюро ПАРЭ ў верасні ў Парыжы. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме. Працягваем выпуск навінаў. Галоўны заканадаўчы орган Ірану, Рада вартаўнікоў, адхіліла любыя спробы ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, чаго патрабуе апазіцыя. Дзяржаўнае тэлебачанне цытуе прадстаўніка Рады вартаўнікоў, які кажа, што не было выяўлена падману і істотных парушэнняў падчас выбараў, і таму іх вынікі не могуць быць ануляваныя. Галоўны супернік Махмуда Ахмадзінежада Мір Хусейн Мусаві называе выбары сфальшаванымі і настойвае на тым, што ён сапраўдны пераможца. ЗША і Кіргізстан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіябазу Манас у якасці транзітнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ва Афганістан. На паўночным захадзе Пакістану забіты вядомы палявы камандзір, якога лічылі супернікам лідара руху «Талібан» у Пакістане Байтулы Махсуда. Злучаныя Штаты лічаць, што цяперашняя хваля пратэстаў апазіцыі ў Іране сведчыць пра пачатак пераменаў у гэтай краіне. У той жа час, як заявіў па тэлебачанні прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс, ЗША не будуць умешвацца ў хаду падзеяў у Іране. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў 17 студзеня 2010 году. Чакаецца, што асноўная барацьба за пасаду прэзідэнта будзе паміж цяперашнім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай і былым кіраўніком ураду Віктарам Ющэнкам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі – уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЭ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас. Вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палати представників Валерій Іванов, який узначалював офіційну делегацію, доводив, що кількість смертних присудів у Білорусі значно скоротилася з 47 у 98-му році до 2 за останні роки, і що формальна відміна смертного покарання не є обов'язковою умовою отримання гостєвого статусу у ПАРЄ. У кінцевому виніку, однак, поправка про мораторій була ухвалена в парламентській асамблеї. Увогуле, прийнятая депутатами резолюція охоплює вельми широкий перелік проблем, до вирішення яких ПАРЄ закликає білоруську владу. Гэта і неадкладне визволення усіх політв'язнів, і спинення переслідує запалохування активістів опозиції, і спинення примусового призиву на військову службу опозиційних активістів, які раніше були признаними негодними до її, і скасування перешкодов при регістрації громадських об'єднань, і шмат інших умов, зв'язаних з реформою виборчого законодавства, діяльністю незалежних медіа, проведенням мирних акцій протесту.
Валянцін, а як усе ж перемогло рішення, що країну будуть представляти дві делегації? Чи є якісь умови, доколь буде таке виключне подвійне представництво?
Спецдокладчик по Білорусі Андрій Ригоні особливо підкреслив важливість і навіть, поводля його слов, революційність того положення резолюції, у яким замацавано, що, цитую, до того часу, поки у парламенті Білорусі не буде належним чином представлена опозиція, ПАРЄ буде забезпечувати, щоб делегація білоруської непарламентської позиції запрошалася на кожну сесію асамблеї, а так само кожен раз, коли питання Білорусі буде фігурувати у порядку дня комісії асамблеї. Кінець цитування. Представник об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатолій Лябецька з трибуни ПАРЄ говорив про необхідність сумісної розпрацовки опозиції і влади дорожньої мапи для вступлення у Раду Європи. Теперішні можливості для внутріполітичного діалогу створив, поводля його, економічний кризис і тупікова ситуація, у яку завела Білорусь влада. Олександр Лукашенко домагається від Заходу ще нових позиків, і гэта, як лічить лідер опозиції, є сприяльним моментом для того, щоб домагатися проведення в Україні свободних виборів. Виступ Анатолія Лябецькі, до речі, супроводжався воплісками євродепутатів. Віце-спікер Палати представників Валерій Іванов після голосування виглядав розчарованим. У розмові з журналістами він сказав, що такий винік для його був нечаканим. Зрештою, кінчаткове юридичне рішення у цьому питанні буде приймати Бюро Ради Європи у вересні. І до того часу, як повідомив господар Іванов, білоруська влада може вернутися до розгляду питання об мораторії. На протягу 60-годовой истории Рады Европы еще не было прецедента, коли б країна, яка уже мела статус адмислово запрошеної в ПАРЄ, стратила его, а проц шмат годов знову спробувала одновіць. Намісниця генерального секретаря Ради Європи Модде Бурбу-Піккіо, відказуючи на моє питання про історичні паралелі, згадала тільки приклад Греції. У 70-ті роки, після усталювання у цій країні авторитарного режиму чорних полковників, Греція була виключена з Ради Європи і повторно прийнята тільки після того, як до влади там прийшов демократичний уряд.
Со Страсбуру передавал Валентин Жданко. Парламентская ассамблея Рады Европы – это консультационный орган Рады Европы, у які уваходят представники 47 европейских краинов. Членов парламентской ассамблеи призначают национальные парламенты из уластного депутатского корпуса. Статус адмислова запрошенного дає махчимость удельничать у працы парламентской ассамблеи и ее комиссию без права голосования. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЄ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м пасля рэферэндуму 96-га году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валентин Стефанович лічыць вельмі важную умовай патрабавання еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай у Радзе Европы, дзе гэта абавязковая умова. Але тым не менш. Влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыя. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далей што-то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменах у криминальный кодекс. Есть ответное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит часовый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстровано.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко меркуя, над этим питанием треба працавать.
В принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
У принципе, у нас апошним часом значно гуманізавалі кримінальне законодавство. Скорочений шерег артикулов, поводле яких уживалися смертное покарання. Я ведаю нават поводле розмовов з колегами-депутатами, что мы готовы працювати у гэтым накірунку і далей з усімі зацікавленими, принамсі со структурами виконавчої влади і громадянською супольністю так само. Тут повинна быть певная законодавчая ініціатива, але яна потребує і серйозної подрыхтовки. Громадская координационная рада при администрации президента уже обмерковывала эту проблему. Мы, депутаты Палаты представников минулого скликания, так само наведывали несколько колоний. Одним словом, нам треба в этом накірунку вельми серьезно працавать.
Нам надо вот в этом направлении очень серьезно поработать.
Анатолий Лябецько, состаршиня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси, сегодня находится в Страсбурге, где он представляет позицию демсилов.
Только что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и Парламентской Ассамблеи. Влады зацікавлены отримать только статус однослово запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до заморожения статуса с однослово запрошенной, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказаў Анатоль Лябецька свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа еўразвяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондона.
Экспертыза свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз ацэнкі еўрапейскага друку. Адносна першага візіту ў Беларусь еўракамісара Беніты Ферары Вальнер у друку пішуць: «Добры пачатак двухбаковым стасункам пакладзены, аднак канкрэтныя крокі яшчэ не зробленыя». Заглядам прэсы Алена Струве.
Як піша выданне Вінер Сайтунг, Еўразвяз хацеў бы і надалей падтрымліваць Беларусь у выпадку, калі Менск будзе дэманстраваць павагу да правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Лукашэнка, якога называюць апошнім дыктатарам Еўропы, прасігналізаваў як мінімум пра гатоўнасць да дыялогу. Мы шчыра хочам добрых стасункаў з Еўразвязам, нават калі гэта некаторым і не падабаецца, цытуе Вінер Сайтунг слова беларускага кіраўніка. Многія польскія выданні падаюць наступную фразу еўракамісару з учорашняга публічнага выступу ў Менску: калі беларусы абралі еўрапейскі шлях, іх будуць сустракаць з распасцертымі абдымкамі. Польскія СМІ таксама прыводзяць і асноўныя умовы, выстаўленыя звязам Менску ў абмен на шчыльнае двухбаковае супрацоўніцтва. Як падае брусельскае выданне Europe Server, камісар Беніта Ферара Вальнер звярнулася да беларускага кіраўніка Лукашэнка з заклікам вызваліць усіх палізняволеных. Аднак, калі брусельскі корэспандэнт спытаўся пра лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, прэсавы сакратар еўракамісару адказала, што пра Зельцера перадавалася толькі ў навінах і адмовілася назваць яго справу палітычнай. Шведскае выданне Blekingslandstidende падае, што еўракамісар паабяцала Менску шырокае кола агульных інтарэсаў. Выданне пры гэтым адзначае далёка не простае дачыненне Менску з расійскім хаўруснікам і піша, што цяперашні стан Беларусі, якая знаходзіцца паміж Расіяй і еўразвязам, найдакладней можна назваць турбулентным. Нямецкая газета Tagesspiegel піша пра складанасці ўзаемаадносін паміж колішнімі славянскімі братамі і адзначае, што напружанасць паміж Менскам і Масквой пачала нарастаць пасля пражскага саміту еўразвязу, на якім абмяркоўвалася праграма «Усходняе партнерства». Правдападобна, што цярпенне Масквы скончылася. Tagesspiegel прыводзіць словы ананімнага крамлёўскага чыноўніка: напэўна, камусьці надакучыла быць прэзідэнтам Беларусі.
Ну а зараз апытанне свабоды. Што дасць Беларусі збліжэнне з еўразвязам і Радай Еўропы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Наверное, что-нибудь будет лучше, наверное, все-таки. Я так думаю, наверное, и все хотят так думать. А как там, ну, посмотрим. Да, я думаю, будет лучше вот в этом плане. Если визы будут, как бы...
Думаю, да. Приток валюты, возможно. Мне проще станет общаться с моими родственниками за границей.
Не знаю, посмотрим. Вообще многовекторная политика, она лучше, чем в одну сторону.
Ой, я даже не ведаю. Но я думаю, что нет. Пока Лукаш тут есть, то нет, не будет.
Ну, если нам откроют границу, будет это неплохо, скажем так. Но хотя бы по визам. Хотя бы, чтобы снизили стоимость виз и в посольство не создавали ажиотажа какого-то на ровном месте. Я думаю, все равно экономическое как бы сотрудничество, оно всегда идет на пользу. Плюс в Евросоюз все-таки экономика повыше, что-то взять положительное от данного сотрудничества.
Я бы очень хотела, чтобы мы стали европейской цивилизованной страной. Такие, какие мы сейчас есть, я даже не знаю, кто нас возьмет и что с нами будет, если мы вступим. Ну, я боюсь, что на таких правах, на каких мы сейчас есть, нас не возьмут в Евросоюз. Для этого ведь очень многое нужно поменять. Об этом можно только мечтать.
Такі адказы мы пачулі ў гародні праз хвіліну пра гандлёвыя дачыненні з Расіяй. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Паре таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляецца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». Сёння Роспатрэбнадзор амаль удвая пашырыў спіс дазволенай да ўвозу малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Але пакуль гэта амаль у 5 разоў меней, чым пастаўлялася ў Расію да так званай малочнай вайны. Між тым, кіраўнік Роспатрэбнадзора папярэдзіў, у Расіі рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку, і калі беларускі бок зноў будзе рабіць выгляд, што нічога не ведаў, чарговых канфліктаў не пазбегнуць. Перадае Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка перакананы, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі ў экспарце беларускага малака расійскі рынак займаў 93%, то мясныя пастаўкі залежаць ад Расіі на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікічынка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Канешне, а на захад наогул на дарогі не ва.
Беларускі бок будзе падрыхтаваны вось пасля гэтага сумнага досведу?
Не, не будзе гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, ну што за малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты. Нашу колбасу не ем, тому що це м'ясо вилежало строк в магазині, його ніхто не купив, його дражню на колбасний завод. Його робить колбасу, добавки, консерванти, спеції і все. І кавалося, лучше м'ясо взяти, жоване м'ясо я не любив, не люблю.
На початку червня віце-прем'єр російського уряду Віктор Зубков заявив, до 2012 року Росія цілком забезпечить насельництво свининою і м'ясом птушки. Правда, при гэтым удакладніў, дзеля захавання канкурэнцыі абмяжоўваць імпарт не варта, але патрабаванні да якасці завознай прадукцыі падвысяцца, што і будзе адлюстравана ў новым рэгламенце. Алена Краўцова, спецыяліст аднаго з менскіх мясакамбінатаў, кажа, што праблемы з экспартам у Расію раз-пораз узнікалі і раней. Расійскіх санітараў не заўсёды задавальняла якасць прадукцыі, але пакуль ніякіх дадатковых патрабаванняў адміністрацыя прадпрыемства не атрымлівала.
Кроме жалоб потребителей, снижение каких-то объемов наших поставок не приложить пока нечего. Естественно, мы работаем, и мы не собираемся складывать руки и не собираемся жаловаться, говорить, что да, нам плохо, нам сложно. Мы будем будем работать, и мы уверены, что мы найдем возможность решить эту проблему.
Неузабаве зазнать на себе принциповость Роспотребнадзора могут активные гульцы харчового рынка Беларуси. Министерство сельской господарки России распрацовывая нормы техрегламентов относно забороны на перепрацовку замороженного мяса. Таким чином, по воле ведомства, можно истотно подвысить якость мясной продукции, а так само зробить, как покупник бачил, с якой сыровины продукция вырабленная. Принятие техрегламенту дозволить обмежевать импорт мяса другого гатунку, якое выкористовывается як сыровина для вытворчести колбасов и сосисок. Былы кіраўнік камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук перакананы, нельга ігнараваць законныя патрабаванні Расіі як галоўнага спажыўца беларускай харчовай прадукцыі.
Расійскі бок датуе малако на 5%, наш бок на 24%, і мае магчымасць датаваць, таму што існуюць сур'ёзныя субсідыі з боку Расіі на энерганосьбіты. Добра, што ёсць магчымасць даваць, але не ведаць, якой цаной яны даюцца і што гэта можа для нас рана ці позна мець значна больш цяжкія наступствы, чым мы маем сёння, гэта, канешне, ўжо будзе недаравальна для той палітыкі аграрнай, якая апошнімі часамі мае вялікую патрэбу, каб змяняцца.
Такое меркаванне выказаў корэспандэнту «Свабоды» Александр Ярашук. Малочная вайна з Расіяй вымушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. І вось першая вестка. Акцыянернае аб'яднанне «Гомель мяса Малпрам» спрабуе пачаць экспарт прадукцыі ва Ўкраіну. Дзеля гэтага давядзецца выкарыстаць новую гандлёвую марку. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Пасля расійска-беларускай малочнай вайны ў Гомелі з удзелам акцыянернага таварыства «Жытомірскі маслазавод» і «Гомель мяса Малпраму» стварылі сумеснае прадпрыемства «Беларуская украінская кампанія», расказвае намеснік генеральнага дырэктара «Гомель мяса Малпраму» Генадзь Раманенка.
Создалі прадпрыемства, сейчас стадія праработкі, регістрацыя на ветэрынарных службах Украіны. Идет простая работа, обыкновенно. У нас два предприятия. С Житомирским маслозаводом и еще с одной фирмой. В Черняхове это город Спутник Житомира. Заменить восточное направление очень трудно. Тем более и не нужно. Это наши партнеры, мы с ними будем работать. А альтернативные рынки, в принципе, необходимы. Чем мы занимаемся?
Учора у Гомельским облвыканкаме с уделом представников молокоперепрацовчей вытворчести Полтавской области Украины ладзілася нарада з мэтай аператыўнага стварэння сумесных прадпрыемстваў на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінкавічах. Паводле звестак рэгіянальнага аблсельгасхарчу, гомельскія вытворцы рыхтуюць зараз буйную партыю канцэнтраванага малака, якое будзе пастаўлена паўднёвым суседзям. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Ўкраіну, пра гэта распавёў нашаму радыё прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
На украінскаму рынку сегментного представления как украинский бизнес, так и иноземный бизнес. В принципе, украинский рынок молока насыщенный. Единственное, что Украина также является экспортером молочной продукции, и тут я боюсь, что это не тот случай, когда белорусская продукция матиме великі шанси на украинском рынке. Скоріше за все, нам треба боротися десь за інші ринки збуту. Наскільки я знаю, і Україна намагається вийти на європейський ринок, і Білорусь намагається вийти на європейський ринок. Тобто, в даному випадку, український ринок для білоруської продукції може бути лише як тимчасовий, тому що стратегічно, я думаю, що ми свої потреби будемо закривати самі.
З України по телефоні говорив Уладзімір Лапаў. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст. І сённяшні выпуск вы пачуеце адразу пасля навінаў. Сёння ў Гародні адбылося пасяджэнне беларуска-польскай камісіі ў справах гісторыка-культурнай спадчыны. Былі абмеркаваныя пытанні рэстаўрацыі Нясвіжскага замку, супольнага выкарыстання Аўгустоўскага каналу, рэстытуцыі Лаўрышаўскага Евангелля, якое захоўваецца цяпер у Кракаве ў зборах музею Чартарыскіх. Паведамляе Сергей Астраўцоў.
Комиссия собиралась у овальной зале нового королевского замку. Керовали посиджением наместники министра культуры Беларуси и Польши Владимир Грыдюшко и Томаш Мерта. Присутничал польский амбассадор Генрик Литвин. Владимир Грыдюшко зазначил:
разговор непростой, безусловно. А вот мы выбираем свои позиции.
Размова не просто, безумовно. Мы выказываем свои позиции, подходы и разом с польскими экспертами приходим до узгодненных решений и в целом становча оцениваем сегодня ту работу, что провела тягом году комиссия экспертов, створенная для ожыццявления координации працев по реставрации Нясвіцкага замку.
Координации работ по реставрации Нясвіцкага замка.
Польский бок подтвердил сегодня, что зароблены электронные копии 48 портретов Радзівілаў, которые урад БССР у 1953 году передал бесплатно у Польшу. Гэтые копии отримает теперь Беларусь. Наместник министра культуры Владимир Грыдюшко поведомил еще.
Точно так же мы сегодня обсуждаем тему выпускного спортканала и говорим о совместном плане управления этим объектом. Это та составляющая, которая необходима при подготовке визита экспертов Всемирного центра наследия ЮНЕСКО сюда.
По комментарии я звернулся до городенского историка, доктора наук, профессора Олеся Кравцевича. Перш он сказал про августовский канал.
Правды, польскому боку не залежит, как бы этот объект был унесен у список помников ЮНЕСКО. Это одразу повеличивает туристичные махчимости. Англичанин, француз, японец, американец, немец, они глядят каталог ЮНЕСКО и по этих помниках и ездят. Это означает наплыв туристов. Уже в 90-е годы с польского боку августовский канал, который там больше 100 километров тянется, был полностью пристосован для приема туристов. Отели, рестораны. Удалось врешті намовить белорусский бок отреставрировать свой участок, а поршень 24 километра. А у нас инфраструктуры такой немашекой.
Историк Олесь Крауцевич. Ну а зараз на чарзе звонки на свободу. Огляд ваших телефонаваний подрихтовал Ягор Майорчик.
22 червня еврокомісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер наведала Менск. На перамовах з Александром Лукашэнкам яна заявіла, што Брусэль надалей чакае выканання Менскам 5 патрабаванняў еўразвязу. Гэта змены ў выбарчым заканадаўстве, свабода медыя, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палітзняволеных. Водгук на гэтую падзею.
Этой дамы на ведомые Белоруссии. Так это ж приехал диктатор торговый у Беларуси, який нам диктует знов некие там демократы, все другое, нарашанский селянин.
Меркование слухача комментует керовник аналитичной службы Белопан Александр Класковский.
По-першее, спадарыня Феррера-Вальднер, як дипломатка, вельми досвідченная и вытанченная, формулёвки уживала мягкие. Нават на думку частки белорусской оппозиции занадто мягкие. Мовляв, треба более рашуче потребовать демократизации. И другий принциповый момент. Это ж не спадарыня Феррера-Вальднер треба. Это треба белорусскому громадству. Бо иначе, и вот молочный конфликт с Россией это так само показал, у законсервованной сегодняшней ситуации мы находимся у тупику. А только про реформы, про сближение с Европой мы можем выйти из этого исторического тупика.
У Іране працягваюцца сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія не згодны з афіцыйнымі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Паліцыя выкарыстоўвае дружкі і слезацечны газ. Пратэстоўцы распальваюць на вуліцах Тэгерану вогнішча і заяўляюць, што паліцыя іх не запужае. Паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад набраў 63% галасоў, а ягоны апанент Мір Хусейн Мусаві – 34%. Мусаві домагається не переліку голосов, а нових виборів. Йон закликав своїх прихильників протягувати мирні акції протесту.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинежад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинежад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Музыка. 24 червня о 18 године у Менску во управе партии БНФ отбудется презентация 16 книги серии «Библиотека свободы 21-е стагоддзя» «Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Гэтая книга – сборник выбранных передач у программы Белорусской службы радио «Свобода» «Праский акцент». Передачи вышли в эфир у 2001-2008 годах.
Хочу выказать свободе, я особисто сподару Юрию Дракахрусту свою великую удячность за выдание книги «Акценты свободы». Собранные разом праские акценты уражают своей актуальностью и сучасностью. У ей простые отказы на складанные пытания. На мой погляд, эта книга повинна стать настольной для каждого из лидеров оппозиционных партий. А нам, посполитым белорусам, она даст мягчимость лепше разбираться в складанностях сучасного громадско-политичного життя. Петро Журавлёв, Менску.
Нагадаю, телефон свободы в Менску 266-39-52 працюе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далі 293-912-224.
Мы, як заўсёды, чакаем вашых тэлефонных водгукаў. Адразу пасля навінаў спецвыпуск «Акцэнты свабоды».
У Менску 18.30, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У эфиры новины и спочатку про подеи, связанные с Беларусью. Беларусский парламент отримает статус адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы, але только после того, как Беларусь уведе мораторий на смяротное покарание. Генеральный прокурор Рыгор Васильевич присвятил прессовую конференцию коррупции высоких чиновников. Поводле генпрокурора, наибольшую уваги заслуговывают чиновники Министерства энергетики и экономики, Держкомитету майомости и службы землеупорядкования. Белорусские вытворцы домовляются про поширение экспорта молочной продукции во Украину. Россия попереживает, что рыхтуются новые техничные регламенты на мясо и птушку. Александр Лукашенко доручил ураду и администрации президента до конца вересня пропрацовать все проблемные техничные пытания поставок и перепрацовки нафты у Беларусь. Старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил, что курс белорусского рубля до кошику валют не будет меняться как минимум месяц. Беларусь, Польша и Украина створают проект «Киевская инициатива» для поглубления супрацовництва у рамках программы «Усходнее партнерство». Рады национальной безпеки Беларуси, Польши и Украины домовились об створении такой инициативы на совместной встрече у Киеве. На экраны кинотеатров вышел самый дорогий продукт «Беларусьфильму» стужка молодого режиссера Дениса Скворцова «Днепровский рубеж». У основу покладены реальные подеи, которые отбылись на початку войны под Могилевом. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня у свете. Головный законодавший орган Ирану Рада Вартовникова откинула любые спробы аннулировать выники президентских выборов 12 червня, чего потребует оппозиция. США и Киргизстан поведомили, что заключили погоднение, згодно с яким Вашингтон протягне выкористовывать авиабазу Манас в якости транзитного пункта для отправки грузов невоенного призначения в Афганистан. На паўночным захадзе Пакістану забіты вядомы палявы камандзір, якога лішылі супернікам лідару руху «Талібан». Злучаныя Штаты лічаць, што цяперашняя хваля пратэстаў апазіцыі ў Іране сведчыць пра пачатак пераменаў у гэтай краіне. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў 17 студзеня 2010 году. Парламент Франции и Национальная ассамблея створил комиссию для вывышения махчимости забороны на публичное ношение паранджи. У вынику выбуху бомбы у закладенных ля дороги загинули три афганские супрацовники агентства ААН у справах утекачоу на полночи Афганистану. Так само в Афганистане сегодня были забиты три немецкие войсковцы. Президент России Дмитрий Медведев прибыл у Каир с двухдённым визитом. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Этими днями у нашей библиотеки вышла в свет книга «Акценты свободы». Сюда вошли выбранные выпуски передачи «Праский акцент» от 2001 и по сёлетний год. Гэтымі днямі ў эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння трэці выпуск «Акцэнтаў свабоды». Перадачы з раздзелу кнігі «На ўсход ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юрыю Дракахрусту.
У якой ступені беларусы схільныя да інтэграцыі з Расіяй і з Еўропай? Чым яны адрозніваюцца ў сваім геапалітычным выбары ад украінцаў? З кім хочуць аб'ядноўвацца расейцы? Нагодай для перадачы ў чэрвені 2005 году стала параўнальнае сацыялагічнае даследаванне геапалітычных прыярытэтаў народаў трох краінаў. Дадзеныя даследаванні былі асабліва паказальнымі на фоне аглушальнага выніку рэферэндумаў, на якіх французы і галянцы сказалі не еўрапейскай канстытуцыі. Пра інтэграцыю на ўсходзе і на захадзе Еўропы 4 гады таму разважалі ў праскім акцэнце з Менску філосаф Александр Грыцанаў і тагачасны намеснік дырэктара Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Уладзімір Дорахаў, з Кіеву дырэктар Міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько, з Москвы дырэктар ВЦИОМ Валер Фёдараў.
Па-першае, трэба сказаць, што адказы на пытанне пра інтэграцыю істотна мяняюцца ў залежнасці ад фармуліроўкі пытання. Скажем, калі мы пытаемся, ці хочаце вы інтэграцыі Беларусі ў Еўразвяз, атрымліваем адны лічбы. Калі даём апытанным магчымасць выбраць паміж інтэграцыяй у аб'яднанную Еўропу і інтэграцыяй з Расіяй, заўважальна іншая, значна ніжэйшая. Калі ж дадаваць яшчэ нейкія магчымасці, скажам, вяртанне ў СССР як варыянт адказу, то колькасць прыхільнікаў аб'яднання хоць з Еўропы, хоць з Расіяй яшчэ больш зменшыцца. У нашым апошнім травеньскім апытанні 48% з той ці іншай ступенню упэўненасці высказаліся за далучэнне Беларусі да Еўразвязу. Гэта вельмі ўнушальная лічба, асабліва калі ўлічыць, што з той ці іншай ступенню упэўненасці высказалі супраць гэта толькі крыху болей за траціну, 35%. Паводле нашых апытанняў грамадскае імкненне далучыць Беларусь да Еўразвязу было найбольш моцным пры канцы 2002 году. Тады за гэта высказваліся нават 60% апытаных. Але і падчас іншых апытанняў колькасць прыхільнікаў еўраінтэграцыі вагалася каля 50%. Здавалася, гэтыя дадзеныя сведчаць пра выразную перавагу праеўрапейцаў. Але насамрэч гэта не так. Калі мы задаём пытанне, чаму вы аддалі перавагу інтэграцыі з Еўразвязам ці з Расіяй, колькасць прыхільнікаў еўрапейскага вектару істотна зніжаецца. Напрыклад, у нашым леташнім лістападаўскім апытанні 30% адказалі, што аддаюць перавагу аб'яднанню з Расіяй, 20% уступленню ў Еўразвяз, а яшчэ амаль 20% хацелі б і таго, і іншага. І калі пытанне ставіцца рубам, тое ці тое, колькасць прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй узрастае да 49%, а з Еўразвязам да 33%.
Нягледзячы на істотную адрознасць палітыкі Беларусі і Украіны, на супрацьлеглыя геапалітычныя прыярытэты, дэклараваныя лідарамі абедзвюх краінаў, стаўленне да інтэграцыі на захад і на ўсход украінцаў і беларусаў насамрэч даволі падобнае, гаворыць дырэктар Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько.
Те, що хочуть мати свою державу, це однозначно, це більшість за це.
Тое, що українці хочуть мати свою державу, гэта однозначно, за гэта більшість. Але гэта не виключає магчимості уваходження нашої держави до інших міждержавних об'єднанняў. Тут усе залежить від того, як ставиться питання. Одна справа, коли ми ставимо питання, чи згодна ви з тим, каб Україна увійшла у європейський зв'яз, то крыху больш палови, 52% пагачаюцца з такім выбарам. Але калі мы ставім пытанне, у якім саюзе дзяржава было б лепш жыць народу Украіны, у Еўразвязе ці ў саюзе Расіі і Беларусі, то каля 40% аддаюць перавагу Еўразвязу і каля 50% усё ж саюзу Расіі і Беларусі. Іншыя вагаюцца выбраць.
Як бачым падабенства на відавоку. Калі пытанне ставіцца рубам, у абедзвюх краінах ад траціны да 40% за захад, амаль палова за ўсход. Праўда, украінцаў толькі пытаюць пра беларуска-расейскі саюз, а беларусы ўжо там. І спадар Дорахаў, і спадар Хмялько распавядалі пра дадзеныя сваіх даследных цэнтраў. Вернемся да апытання «Еўразійскі манітор», выканаўцам якога ў Расіі быў Усерасійскі цэнтр вывучэння грамадскай думкі. Гаворыць яго дырэктар Валер Фёдараў.
Ну, здесь наблюдаецца некоторый максімалізм в намерэннях расіян.
Тут назіраецца пэўны максімалізм у намерах расейцаў. Ці ўсё, ці нічога. Усё гэта ў дадзеным выпадку адроджаны Савецкі Саюз. Але ўсе разумеюць, што казаць сёння пра гэта фантазіі. Людзі цвяроза да гэтага ставяцца і разумеюць, што толькі цуд можа вярнуць нас усіх туды. Але калі ў якасці альтэрнатываў гэтаму залатому веку, гэтаму хутчэй за ўсё незваротнаму мінуламу, прапануюцца іншыя формы інтэграцыйных аб'яднанняў, гэта для расейцаў занадта мала. Другі аспект палягае ў тым, што зашмат было спробаў аб'яднацца. Занадта было розных формаў – і СНД, і Еўразэс. Вось цяпер адзіная эканамічная прастора з'явілася, але вельмі мала рэальнай інтэграцыі. Ёсць і трэці чыннік. Гэта тое, што для расейскай палітычнай эліты, якая ўзнімае на шчыт усе гэтыя інтэграцыйныя праекты, галоўным з'яўляецца вонкавы кірунак. Нашыя палітыкі вядуць працу з беларускімі, казахскімі, украінскімі палітыкамі, але яны мала працуюць з уласным электаратам, мала тлумачаць неабходнасць і мэтазгоднасць інтэграцыі, мала гавораць пра тое, як яна адаб'ецца на жыцці людзей, калі яна адбудзецца. Вынік той, які мы зрабілі па выніках даследавання, што Расія, ядро, рухавік інтэграцыйных праектаў, сёння на роўні грамадскай думкі ў найменшай ступені гатовая да рэалізацыі такога аб'яднання.
В найменшай ступені гатова к рэалізацыі такого аб'яднання.
Чарговае святкаванне дзіўнага дня Рэспублікі ў ліпені 2007 году стала нагодай для размовы пра рэчы больш глыбокія, пра тое, як збудаваная беларуская дзяржаўная ідэалогія, як ва ўмовах цяперашняй улады ці насуперак ёй, а можа і дзякуючы ёй, фармуецца беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, якой яна будзе пасля, калі Лукашэнка сыдзе з гістарычнай сцэны. Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці можна збудаваць нацыю на каштоўнасцях супольных з іншай нацыяй? Ці ёсць у Беларусі супольныя грамадскія інстытуты, на якіх можна будаваць грамадзянскую нацыю? На гэтыя тэмы 9 ліпеня 2007 году спрачаліся пісьменніца Святлана Алексіевіч, грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Звычайна, нацыянальная ідэнтычнасць, ну гэта паводле вызначэння нешта асобнае, унікальнае, будуецца на такіх жа унікальных, асобных ад іншых каштоўнасцях, гістарычных, культурных падзеях. Ну, скажам, французы святкуюць все-таки сваю французскую рэвалюцыю. Амерыканцы святкуюць абвяшчэнне сваёй незалежнасці ад Брытанскай імперіі. У той же час, паводле афіцыйнай версіі, гістарычны і культурны падмурак цяперашняй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не асобны беларускі, а якраз супольны з іншымі народамі, супольны, скажам, з тымі ж расейцамі. Савецкая ўлада, так это была менавіта ўлада адзінай дзяржавы Савецкага Саюзу. Вялікая айчынная вайна, ну так айчынай у гэтай айчыннай вайне быў СССР. Ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць на такім падмурку? Павел Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што чым менш абшчэсная мысль...
Я мяркую, што чым менш грамадская думка будзе разважаць пра нацыянальную ідэнтычнасць, тым, магчыма, хутчэй Беларусь выйдзе з глыбокага крызісу, які дастаўся ў спадчыну і яшчэ не пераадолены. І мне здаецца, што няма нічога страшнага ў тым, калі больш думаць пра тое, што аб'ядновае, а не раз'ядновае. Мне здаецца, што ў Беларусі спакойна выспявае нейкая добрая ідэя, хаця я і не люблю словаў «нацыянальная ідэя». Асабліва гэта бачна ў моладзі, якая ўжо абсалютна ўпэўнена лічыць, што Менск – гэта сталіца іх роднай краіны, а Масква, як і Варшава, гэта сталіцы суседніх дзяржаваў, што мы – частка Еўропы.
Што мы – часть Еўропы.
Я тут часткова недзе згодны з Павлам, дзесьці хацеў бы і паспрачацца. Калі мы будзем гаварыць пра тыпы дзяржаўнасці, тыпы дзяржаўных ідэалогій, нам не абысці такія паняцці, як крэольства, канстытуцыйны патрыятызм, там вядучая культура. Я не ведаю, ці можна адразаць мінуўшчыну, так сказаць, ад сённяшняга дня, вось так, як Павел часткова робіць. Я не ведаю, ці можна пабудаваць нейкую устойлівую мадэль дзяржавы без, скажам, інстытутаў грамадзянскай супольнасці, якія могуць быць збудаваныя якраз абапіраючыся на мінулую гісторыю. Я не ведаю краіны нейкай такой крэольскай, якая збудавала удалую устойлівую дзяржаву, адкінуўшы абсалютна ўсю старую гісторыю, культуру гэтак далей. У Еўропе мы гаворым пра нейкую постнацыянальную эпоху, але, скажам, калі была тарпедавана, так сказаць, еўрапейская канстытуцыя Францыі і Галандыі, дыскусіі ішлі ж па ўсёй Еўропі. І той самы старшыня парламенту Германіі Бундэстагу крытыкуюцца за тое, за яго тэзіс вядучай культуры, па-нямецку лайт-культур, якая павінна быць у Нямеччыне. Немцы спрачаются с понятием конституционный патриотизм. Скали отказывать прямо на ваше питание, чем можно побудовать тривалую национальную идентичность, на таким подмурку хотелось, как мы закранули вот эти складники, с чего складается нас подмурок. Побежно это можно говорить про идеологию православного христианства, идеологию, я бы сказал, ну, трошки некая певного изоляционизму, может быть, некой фобии перед Заходом. Треба, видать, говорить про социальную державу и корпоративную державу. Треба говорить про некие миты, на яких, я бы сказал, тримается, вот это вы пытаете, чему она тримается? Тримается на доброй пропаганде. И на покуль что неким тривалым социальным подмурку, які, дякуючи, мы ведаем чему, вот тем же, так сказать, певным ценам на энергоносьбит тримается. Я гляджу, коли у нас мы и с третьим светом почали активизовать и нарешті заговорили про соправдную экономию, про диверсификацию, здобытку энергоносьбитов и говорим про Белую Русь и про за Беларусь незалежную, нечто сапраўды робится, кіраўніцтва країни шукає. Я сегодня не хочу критиковать по-белоруску Лукашенко. Я хотел, как мы в неком консенсусе спробовали знайти отказ вот на это питание, якое вы задали.
Спадарыня Светлана, а як вы лічыце? Вось сапраўды атрымліваецца такая дзіўная рэч. Глядзіце, апошнім часам адбылося некалькі крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах. Так вось здаецца, што кожны раз расейцы глядзелі на Беларусь і разважалі такім чынам. Ну, іх там дзяржаўнасць такая хісткая, мова ў іх тая самая, што і ў нас. Ніякай такой вось сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, угрунтаванай на нечым сваім, там няма. Ну, яны грунтуюцца на айчыннай вайне. Ну, так мы разам ваявалі. І вось калі мы кранцікам приснем, и они будут наши. И каждый раз яны горят синим пламенем. Чому?
Ну, вы знаете, я не думаю, что русские политики и культурологи...
Я не думаю, что российские политики и культурологи не мают рации у этих своих развагах. У них будет шанец, и нема тут в Украине внутреннего сопредстояния. Я не прихильница Лукашенко, але Белоруссия, кто и не дивно, тримается на им, да еще на иллюзиях и сподеваниях молоди. Але наша улада сбудована на старой советской, славянской харизматичности лидера. Ён малосимпатичный нам, интеллигенции, але ён аккумулюе селянскую боязь прогрессу, перамен и в той же час такую селянскую цвярозость. Улада малакультурная, а сёння нават на інтуіцыі моцнага лідара нельга доўга ўтрымацца. Працэсы глебалізацыі рэлігійнага супрацьстаяння нарастаюць, і Беларусь павінна да чагосьці далучыцца. Кубай у Еўропе ўжо нельга быць, і я мяркую, што вось гэтая ідэалогія, пра якую казаў Павел, гэта вельмі дзіўная рэч. Ён адзін з ідэолагаў сённяшняга часу, і ягоныя словы мяне яшчэ раз пераканалі, наколькі наша ўлада не готовая до нового часу.
Насколько наша власть не готова к этим новым, к новому времени?
Иде вульгарный период. Люди наедаются, робят евроремонт, подорожничают и спешаются это робить, как былые голодные дикуны, у яких у мозгах сидит, что это худко может скончиться. И вот этот живельный период треба неяк идеологично прикрыть. Чым? Улада ж не задзейнічала інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Калі даць свабоду дыскусіі, свабоду ідэалагічную, нешта б саспела ў грамадстве. Нічога гэтага не робіцца, а замест пачынаецца старое савецкае клікунства. Вось у нас была вайна. Зараз я шмат езджу па Расіі і па Беларусі. Мяжа ёсць, але ўлада савецкая, народ савецкі і ўсе атрыбуты савецкага мыслення. Гэта працуе і з расейскага, і з беларускага боку. Просто там інтэлектуальны патэнцыял іншы і грошы іншыя. Пакуль гэта крыху прыхавана, там нафта далярамі, тут калгаснай хітрасцю. Але за гэта давядзецца адказваць. Доўга гэты прамежкавы стан не пратрымаецца і не будзе беларускай дзяржавы. Што гэта за ідэалогія? Давайце накормім і напоім людзей. Пробачьте, але гэта ж не жывёлагадоўчая ферма.
Ну вы извините, это же не животноводческая ферма.
Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку.
Генеральный прокурор Рыгор Васильевич присвятил свою прессовую конференцию коррупции высоких чиновников. Министерство культуры Беларуси и Польши домовляется про совместное использование Августовского канала. На экраны кинотеатра вышел самый дорогий продукт Беларусьфильму «Стужка молодого режиссера Дениса Скворцова «Днепровский рубеж». С вами Радио Свобода. Вы слухаете передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпуска у передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дрекохруста.
Теперешний молочный кризис далеко не первый в белорусско-российских отношениях. Одним из самых острых периодов был конец 2006-го, початок 2007-го года. Погроза отключения поставок газу, решение о продаже Белтрансгазу, двукратный скачок ценов на газ, нафтовая война, студеня 2007-го. Але это будет крыху позднее, бо зараз листопад 2006-го. Все отчувают подых кризису, будет катастрофично тяжко, говорит Лукашенко. А як оно будет? Какие козыри мае Беларусь? Ці есть у ее геополитичная альтернатива? До речи, уже обнародованы 12 умовов, на яких Евразвяз готовы распачать диалог с официальным Менском. У будучыню спрабует заглянуть в пражскім акценте 28 листопада 2006 года украинский политолог и журналист Виталь Портников, экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук и редактор газеты «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Цяперашній гэты крызіс ці ўтварае ён, ці стварае ён пагрозу для незалежнасці Беларусі? Ярослав, як вы лічыце?
Мой погляд, адзін газ не ў стане пагрозіць незалежнасці нашай краіны, таму што гэта адзін з фрагментаў эканамічнай знешняй палітыкі. Я думаю, што нашы беларусы ўжо досць свядомы наконт сваёй краіны, і калі нават газ будзе там 150-200 даляраў, то гэта толькі калі будзе газ, не примусить урад идти на аншлюз России. Коли ж до этого газа долучится и нафта, и до этого долучится гандлёвый трактор из России, я думаю, что в нашей краине будут значные силы, которые будут настоивать на инших взаимоотношениях с Россией, и тогда у России появится вельми могутное промысловое лобби, якого сегодня у нашей краине такого нема. Господар Лукашенко проводил политику монетизации обяцанок вельми поспехово, але сегодня вот за эту политику треба платить. Треба платить реформами, которые треба будет проводить в больш болючем стане экономики, с больш разбалансованным бюджетом, ніж гэта можна было бы зрабіць, напрыклад, 3-4 гады таму. І вось тое, што мы ввогуле ставімся да пытання о суверэнітэце, сведчыць аб тым, што тая палітыка была кроткатэрміновай, яна была нестабільнай і прывела да таго, што у нас сёння амаль няма сяброў з тымі людзьмі, тымі структурамі, арганізацыямі, да якіх мы можам звярнуцца і атрымаць дапамогу і фінансавую, і інтэлектуальную, і знешнепалітычную. І таму гэта тупік рукотворных, это рупик уладов, и он не имеет ничего дочинения с Россией, якая просто повелась на эту гульню и гуляла в ней, и сегодня она, мабуть, уже находится на приконце вот этого этапа.
Я соглашусь с Ярославом.
Я погожусь с Ярославом, что незалежность в литеральном сенсе и литерально завтра все это не погрожает. Але зразумела, што ўсё гэта ўскладняе жыццё нашай эканомікі з усімі сацыяльнымі наступствамі. Ну а працяг такога вектару з боку пэўных расійскіх сілаў, дазволю сабе такі эўфемізм, можа прывесці да небяспечных рэчаў. Слухаючы Ярослава, я ўбачыў, што ад эканомікі нашы апазіцыянеры, да якіх спадар Раманчук належыць, адразу пераходзяць на тое, што з'явяцца сілы, з'явіцца магчымасць кідання рэжыму. Мяркую, што ў нечым ён і тут мае рацыю, бо тыя, хто сёння ў Маскве канструюе, так бы мовіць, новы стыль адносна Беларусі, разлічваюць на з'яўленне гэтых фантомаў, на ўзмацненне настрояў, што шлях, па якім Беларусь ішла ўсе гэтыя гады, памылковы і вядзе да новай рэвалюцыі.
І чреват новай рэвалюцыі.
Спадар Якубович, Ярослав казаў не пра з'яўленне сілаў, якія будуць мець намер скідаць уладу, а якія будуць мець намер падштурхоўваць уладу, падштурхоўваць Беларусь у Расію. Ну, это маленькае ўдакладненне.
Понял его таким образом. Дело в том, что...
Ну, я зразумеў яго такім чынам. Можна паспрачацца на конт тэзы аб тым, што калі б некалькі гадоў таму Александр Лукашенко і ўрад пайшлі на нейкія рэформы, то сёння была б зусім іншая сітуацыя. Мне здаецца, што якія б рэформы ў нашай краіне рабіліся, а іх характар і пажаданасць можна абмяркоўваць, усё роўна крыніцы газу ў Беларусі не з'явіліся нягледзячы на якія рэформы. І вось сённяшняя сітуацыя магла б скласціся і 5 гадоў таму, і праз 5 гадоў, таму што ў руках Расіі ёсць моцны аргумент, які сёння стаў і сур'ёзным палітычным аргументам. Гэта адчуваюць і ў Еўропі, гэта адчуваюць сёння ў Менску, гэта маніпуляванне цэнамі на вуглевадародную сыравіну. Але незалежнасці гэтая сённяшняя сітуацыя ўсё ж не пагражае, бо я мяркую, што пераможа здаровы сэнс і ўсведамленне каштоўнасці двухбаковых адносінаў, якія прывядуць тых, хто сёння ў Маскве час ад часу называе фантастычныя лічбы, да рэальных цэнаў. І я мяркую, што сітуацыя перайдзе да фазы стабілізацыі.
Перайдзе к фазе стабільнасці.
Я тут хотів би закликати пана Якубовича більш...
Я тут хотів би закликати спадара Якубовича з більшою повагою ставитися до настрою білоруської опозиції, хоча і можна зрозуміти, що їх позиція йому може не подобатися. Бо тепер усе у одним човні, і президент, і спадар Якубович, і опозиціонери, і апошні білоруські селянин. Яны у тим човні, у яким Росія намагається зробити таку дірку, каб той човен потонув. І коли він потоне, на дні опинуться і президент Лукашенко, і спадар Якубович, і апошні білоруські селянин, і лідери білоруської опозиції. Треба, каб той човен виплив. І хай там спокійно поставиться до того, якая на тим човні буде політична програма. Не гэта головне. Головне – уратувати білоруську державу.
Головне – врятувати білоруську державність.
Якими будуть відносини поміж Білоруссю і Росією після виборів Дмитрія Медведєва президентом Росії? Жарт, але тільки на конт безальтернативності виборів Росії 2 сакавіка 2008 году. А проблема – не жарт. Гэтая передача вийшла в ефір в акурат у день президентських виборів Росії. Гэта мазгавы штурм, супольны прагноз, які зрабілі тады 8 вядомых расійскіх палітолагаў: Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сяргей Караганаў, Сяргей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Аляксандр Фадзеяў. Публіцыст Леанід Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены маглі б адбыцца.
Я не думаю, што расійска-беларускія адносіны как-то зменяцца. Яны апошнія гады совершенно стабільны, можна сказаць, замарожаны. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, ну, это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Поводле Станислава Бялковского, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве у Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина и отчасти в первые годы правления Владимира Путина этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпуска у передачи «Праский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. А наступная апошняя перадача цыклю прагучыць у эфіры заўтра ў сераду. Заўтра ж а 18 гадзіне ва ўправе партыі БНФ па праспекце Машырава 8 у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі. На нашым сайце вы можаце пазнаёміцца з водгукамі на кнігу. Працытую некаторыя. Андрэй Дынько. Гэта бліскучае ток-шоу. Александр Класкоўскі. Гэтую кнігу варта зрабіць падручнікам для журфаку. Леонід Заіка. Гэта 3D-формула інтэлекту Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрыя Дракахруста заўтра ва ўправе БНФ а 18 гадзіне.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.